Ar girdi? Tai krikščioniška jaunimo laida Druska. Kas turi ausis, te klauso.
Labas vakaras, malonus mažosios studijos klausytojai. Su jumis sveikinasi muzikinė laida Druska. Prie mikrofono Virginija Mickutė. Laida rengia Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Šio vakaro laidoje prisimename liaudės menininką, skulptorių ir pranciškoną Vilių Orvidą, kurio 25-asis mirties metinės minėsime šių metų rugpjūčio 5-ąją. Iškart po dainos apie Viliaus Orvido fenomeną ir jo kūrybinį palikimą kalbėsime su artimai menininką pažinojusiu pranciškonu kunigu Benediktu Sigitu Jurčiu. O krikščioniškos muzikos rubrikoje klausomės Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Grigališkojo choralo studijos Schole Cantorum de Regina Pacis. Eteryje mažosios studijos laida Druska. Rugpjūčio 5 dieną minėsime 25-asias liaudės menininko, skulptoriaus ir pranciškono Viliaus Orvido mirties metinės. Apie Viliaus Orvido fenomeną ir jo kūrybinį palikimą kalbame su artimai menininką pažinojusiu Klaipėdo Švento Pranciškaus Asyžiečio vienolyno vyresniuoju pranciškonų kunigu Benediktu Sigitu Jurčiu. Veronikos Šlionskytės parengtas interviu.
Šiemet minime 25-asias menininko brolio pranciškono Viliaus Orvido mirties metines. Jūs siejo artima draugystė. Pasidalinkite, kokį pažinojote ir iki šiol prisimenate Vilių Orvidą.
Aš Orvidą prisimenu, tai yra labai jaunatviška, kai jam buvo 20 metų. mes su juo daug vaikščiodavome Klaipėdos Baltijos jūros pakrantėmis, rinkdavom visokiausius radinius, šakas, butelius. Ir tokia draugystė prasidėjo per liaudės skulptorių Modestą Grigaliūną. To paties Grigaliūno sūnus dabar yra jau Vilniaus arkivyskupijos kunigas. Mes būdavom trise, dažniausiai būdavom trise ir formavosi labai tokios keistos nuotaikos mums susitikos. Kai mes susitikdavom, mes lyg stovėdavom ant galvos ir matydavom pasaulį visiškai kitokį, negu kad jis yra. Ir matydavom tikrai, kad jis yra pilnas ideologinio blogio. Ir kas mane vežė iš Viliaus širdies, tai noras gelbėti akmenis. Jis buvo išvystęs tokia labai teisinga filosofija, neva saugumas nori suskaldyti visus senuosius žemaitijos akmenis, kad žemaičio širdis neturėtų į ką atsiremti. Po to mes buvome tikrai sukilę ir prieš vykdomą melioraciją, prieš vingiuotų upelių ištiesinimą, prieš tų senųjų ąžuolų naikinimą. Tai Vilius sako, nupjovė ąžuolą, važiuojam, prašom ten melioratorių, kad bent jau ąžuolą leistum parsitemti sodybą. Na ir prasidėjo akmenų toks va, tempimas tų ąžuolų. Tai kiek aš galėdavau, iš Klaipėdos atvažiuodavau į Orvidų sodybą ir kartu po to važiuodavom po Žemaitiją ir žvejodavom, žiūrėdavom, kur tie dalykai, šiandieną sakyčiau, kur tie nusikaltimai buvo vykdomi ir bandydavom išgelbėti. Perpirkdavom tos akmenis ir tos ąžuolus. Prisimenu jį tokį, aš jį iš tikrųjų prisimenu kaip lietuvių praeities gelbėtoje netgi. Va, o šiaip mes iš tikrųjų buvome, nu, kaip ir sielos bičiuliai. Po to prie mūsų trijų dar prisijungė trys bičiuliai, mes buvom šešiese, tokie labai neformalūs, buvome tokie va, su džinsais pasipuošę, basakojai, ilgą plaukiai, tokie protestuojantis. Ir Orvidas padėjo man būti kitokiu. Tai štai aš jam vis laiką sakau ačiū. Ir kai prisimnu dabar, maldose, sakau ačiū Orvidai.
Apie skulptorių Vilių Orvidą yra sukurtas ne vienas filmas, parašyta ne viena atsiminimų knyga. Į neformalių dvasinių Lietuvos centrų virtusią jo sodybą būreis traukdavo jaunimas. Viliaus Orvido fenomenas, kas tai? Atvirumas visiems ir sugebėjimas priimti net ir kitaip mąstančius?
Labai įdomu tai, kad Vilius Orvidas buvo lyg ir virsmo jaunikaitis, jaunuolis. Jis dalyvavo tame virsme pačiame, jis pats keitėsi. Jo neužvaldė, jo neįkalino jokia mintis, nei joga, nei budizmas, nei dzen budizmas, nei rerichas, bet viskas jo širdy buvo. Ir todėl tie, kurie atvykdavo pas jį, labai gerai jausdavosi, jis ten su kokiais vedantos išpažinėjęs, jis buvo kaip vedos mokytojas, atvažiuodavo iš Rusijos kokie rerichistai, jis lyg ir rericho mokinys, va, jis buvo toks, jis su kiekvienu buvo tokiu, kokį jis pasitikdavo. Na, o po to jau, kada aš jau pradėjau daugiau jį patį formuoti ir sakyti, Viliau, gal pradėkime rožinį kalbėti, kaip prisimenu tas visus dalykus, tai labai, labai, labai keistai viskas buvo. Jo, jis netgi po to visą teritoriją suformavo, lyg rožinis būtų. Jo, jau tada jau pradėjome spinduliuoti katalikiškas pažiūros, kurios buvo labai nepopuliarios. Bet ką aš noriu pasakyti, kad būtent toje sodyboje ir tos sodybos fenomenas yra tai, kad Netgi aš iki pat šiandienas sakau savo, kad Benediktai pamatus savo dvasingumui aš gavau ten. Pavyzdžiui, priimti kitą žmogų tokį, koks jis yra, kad tu negali jam arba jį padaryti savo priešų dėl to, kad tavo pažiūros kitokios yra. Ir tai mums leido suvokti vieną iš svarbiausių dalykų. Mes jau Orvidų sodyboje pradėjome vartoti žodį, kad mes esame labai trapos ir atsirado ten vandenynas ir lašelis ir ne, ten tokie. Ir kada mes jau pradėjome labai daug komunikuoti, kad esame tikrai labai trapos, mes pamatėme, kad iš tikrųjų kiek daug Dievo mumise yra. Nes jeigu aš kietas ir ne, man Dievas nereikalingas. O jeigu tau Dievas nereikalingas, tu save atskiri nuo visuomenės, nuo artimo. Ir visas grožis buvo, kad mes jau tada suvokėme, kad žmogaus esmė yra būti priklausomu nuo kito. Ir kad kitas žmogus, kitas paukštis, kita katė, kita žiurkė, kad viskas yra viena, kad mes esame toje gyvybės sistemoje. Vat tokios keistos pažiūros ten formavusi ir kiekvienas, kuris atvažiuodavo, ten jausdavosi tikrai savo vietoje. Nors bandydavo ten įvardinti, kad tai absurdo teatras ar ne, arba dar kažkokiais tokiais žodžiais, bet ten jokio absurdo nebuvo, ten iš tikrųjų buvo labai tokia švari vieta, kur buvo teisingai kalbama apie gyvenimo dovaną.
1989 metais Vilius Orvidas davė įžadus mažesniųjų brolių ordiną, pasirinkdamas brolio Gabrieliaus vardą. Kaip pranciškoniškasis dvasingumas įtakojo jo kūrybą?
Tai, ką aš papasakosiu, tikriausiai dar niekas nėra girdėjęs apie Gabrieliaus vardą. Tuo metu, 89 metais, Vilniuje gyveno akla vienuolė, ortodoksė, pas kurią tikrai ir jaunimas važiuodavo pasikalbėti, ir šiaip protingi žmonės. Aš nežinau iš kur, bet Orvidas apie ją sužinojo, sako, Benediktai, reikia mums būtinai važiuoti pas ją. Mes nuvažiavom, Orvidas pradėjo kalbėti, rusiškai mes sako, aš Vilius, sako, ne, sako, tu ne Vilius, tu esi Gabrielius. Sako, aš matau tavo dangišką vardą ir tavo vardas yra Gabrielius. Jo vardas gimė toje šeimoje, tame butelė Vilnius. Po to, kai aš prisistačiau ir jis sako, ir labai lyg ir nuspėjo mano kelią. Jis man sako, turi daug mokytis, bet sako, tau nereikia iš tikrųjų mokytis, nes viskas, kas yra reikalinga, tu jau turi. Sako, tu turi intuiciją, tu jauti. Pat po to mes išgerėm arbatus ir aš jau į Vilių kreipiausi kaip į Gabrielių. Į Vilnių atvažiavau su Viliumi, išvykau iš Vilnių su Gabrieliumi. Tai aš galvoju, kad ir dangiškasis globėjas Anglas Gabrielius teisingai padėjo Viliui suprasti ir pranciškonišką pašaukimą. Nes visa pranciškoniškoji teologija, jinai labai remiasi į tą Kristaus žmogystę. Ne, Anglas Gabrielius apreiškė Mariją apie Dievo Sūnaus įsikūnymą, Dievo Sūnaus. Na ir Orvidas kaip pranciškonas, jis savo pašaukimą būtent įvykdė, būdamas autentiškas žmogus. Pradėjo kisti formose, ar ne? Jeigu anksčiau būdavo tokie visokiausi ten vos ne zodiako ženklai ir taip toliau, ne, po to pasi jau prasideda labai įdomios Marijos skulptūros ir tas kryžius toks jau kitoks. Be abejonės, kad pranciškoniškas dvasingumas atsispindėjo konkrečiai ir dabar yra likę tie darbai.
Kuo Viliaus Orvido kūrybinis palikimas jūsų manimu yra svarbus ir aktualus šiandienos Lietuvai?
Kad jis yra aktualus, tai taip. Ir aš galvoju, kad vėl reiktų kalbėti apie jauno žmogaus trapumą. Na, šiandieną žmonės vėlgi labai trapus yra. Ir jeigu jie yra be Dievo, tai jie nesugeba savęs priimti tokio. ir dažnai išeina iš to pasaulio. O Orvido fenomenas ir aktualumas, tai kad jis iš tikrųjų labai buvo tokio žemų išsilavinimo, jisgi nebuvo ten baigęs akademijas, bakalaurų, jis neturėjo tokių studijų. Jis buvo labai netobulas, bet mes visi džiaugiamės, kad esame netobuli, nes Dievas sukūrė netobulą pasaulį. Tam, kad mes galėtume save vystyti, kad mes visada galėtume tapti savimi. Jo aktualumas yra tame, kad gyvendamas su Dievu, kad tik būdamas santykiai su Dievu, tu gali įveikti savo trapumą ir siekti šventumą.
Apie Viliaus Orvido fenomeną ir jo kūrybinį palikimą kalbėjome su pranciškonų kunigu Benediktu Sigitu Jurčiu. Kviečiame pasiklausyti, ką apie Orvidą prisimena vienas draugų, artimai bendravusių su Viliumi paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Prisiminimais dalijasi katechetas, tikybos mokytojas Andrius Butkus iš Kretingos.
Vilius Orvidas, jisai buvo labai unikalus, bet kuo jis unikalus, vis galvoju ir niekados, nes nesupranti iki galo. Bet kad iš tikrųjų buvo unikalus, tai tikrai. Dabar, prieš daugiau negu mėnesį, mes Lietuvoje turėjom tokį didžiulį įvykį, buvo skelbimas palaimintuoju vyskupas Teofilis Matulionis. Ir man irgi prisiminė Vilius, Gabrielius ir kuo jie panašus, tai pagalvojau, kad Vilius taip pat kaip ir Teofilis. Jis liko ištikimas iki galo Dievo įkvėptiem principam. Tai tą aš šiame mačiau ir galbūt labiausiai Viliuje mačiau, kaip jis tiem principam išlieka ištikimas dvasiniai kovoj. Kai aš su juo bendravau, tai jis man tik pasakodavo, kaip jis patirdavo įvairiausias atakas iš KGB, kaip vaikystėje kovojo už sveikatą. Nu ir pats mačiau, kaip patirdavo piktojo atakas Vilius per savo motiną. Ir pats buvau su juo, šalia jo, kai jis tiesiog verkė, kaip jam buvo skaudu, kai piktojo atakose eidavo per jo motiną. Bet aišku, jisai sakydavo, tai mano mama, su ašarom akyse, aš vis tiek atleidžiu, priimu visą taip, kaip yra. Ir aš manau, kad vat, ta ištikimybė iki galo, tiem principam, ta dvasinė kova laimėta, leido skleistis su pilnumu. Kartais vat, unikalus žmonės, apdovanoti žmonės, po pievas vaikštantis, po debesis skraidantis. O jis vat, tą unikalumą iš tikrųjų atskleidė, taip jam Dievo buvo duota per vat, stiprią dvasinę kovą. Ta sklaida to unikalumo, tai prisimena, kad jis visus priimdavo. Jis suprato žmonių poreikius tikruosius ir jis tą sodybą kūrė kaip atgaivą žmonėm, kad žmonės aplankė jo sodybą, jie atsigautų. Bet tuo metu Lietuvoje nežinau, ar buvo tokia vieta, nu gal, bet pas tėvą Stanislavą, gal dar kur, aš nežinau, kur ateidavo įvairiausi žmonės, narkomanai, ieškantis, ekstrasensai, įvairiausi sužeisti žmonės, alkoholikai ir taip toliau, taip toliau. Ir jų buvo ne vienas, ne du. Ekskursijos važiuodavo tenais vieną po kitos dažnai. Vyko atsivertimai. Bet krikščionims tikriausiai tas labai svarbu, kad vyko atsivertimai žmonių. Tas tikriausiai man vienas iš svarbiausių dalykų, kad jisai vis kiekvieną žmogų priimdavo. Dauguma tikrai, ko ieškodavo, kažkokiu būdu atrasdavo. Nebebijos to žodžio, Vilius didvyriškai gerbė kiekvieno žmogaus laisvę. Jeigu jis matė, kad žmogus ir blogai daro, bet jeigu suprasdavo, kad jis savo drausminimu atstums brolį, sesę, tai jis didviškai laikydavosi, nieko nesakydavo, kesdavo, kiek tik tais reikėdavo. Ir tai sakydavo, kad taip, vat, gal mes prisidėsim prie brolio sesers išgelbėjimo. Tai tas išlikęs vienas iš stipriausių įspūdžių. Kas pažinojo Vilių, tai tikrai tą patvirtins. Tikrai Vilius tiems, kurie mes pažinojo Vilių, jis mums tikrai sukūrė pasaką, panašiai kaip švento rašto žodžiai sako, kai viešpats mus vedė, rodės mums sapnas. Ir nu, aš dažnai vat, jaučiuosi dar ir vis prisimenu, kad aš esu tam nuotykį, tas nuotykis toliau manęs nepaleidžia.
Prisiminimais apie Vilių Orvidą dalijosi vienas draugų, artimai bendravusių su Viliumi paskutiniaisiais jo gyvenimo metais. Rugpjūčio 5 dieną kviečiame dalyvauti Orvidų sodyboje vyksiančiuose renginiuose, skirtuose paminėti liaudės menininko Viliaus Orvido 25-osioms mirties metinėms. Programoje numatytos menininkų plenerų darbų parodos, šventosios mišios, konferencijų ir draugų atsiminimai, naujos skulptūros pristatymas, laužas, augalų sodinimas, Sauliaus Petreikio ir draugų koncertas, fotografijų paroda ir filmų apie Vilių Orvidą peržiūros. Malonus klausytojai, jūs girdėjote mažosios studijos laidą Druska, kurią parengė Kretingos pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Iki kitų malonių susitikimų. Sudie.